Warta Berita KBS World Radio, Jumat 21 Mei 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon bertemu dengan pimpinan Parlemen Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan sambut baik gencatan senjata Israel-Palestina. Korea Selatan perpanjang masa berlaku aturan jaga jarak sosial selama 3 minggu. Bersama saya, Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang sedang melakukan lawatan kenegaraan di Amerika Serikat telah bertemu dengan pemimpin Parlemen Amerika Serikat, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat Nancy Pelosi, pada hari Kamis waktu setempat. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam 20 menit tersebut, beberapa isu menjadi topik pembahasan, termasuk penanggulangan COVID-19, perubahan iklim, semikonduktor, dan baterai mobil listrik, masalah Korea Utara, dan penguatan kolaborasi. Sementara itu, Brad Sherman, seorang anggota Komite Diplomasi Majelis Rendah Amerika Serikat, menyarankan pembuatan sebuah rancangan undang-undang perdamaian Semenanjung Korea. Rancangan undang-undang yang diusulkan tersebut sesuai dengan tujuan kunjungan Moon, berisikan deklarasi pengakhiran Perang Korea, penjalinan perjanjian perdamaian, dan desakan untuk pembangunan kantor penghubung Amerika Serikat dan Korea Utara. Sebelum mengunjungi Parlemen Amerika Serikat, Presiden Moon telah melakukan ziarah ke Pemakaman Nasional Arlington pada hari Kamis pagi. Kemudian dia meletakkan piagam peringatan atas para korban prajurit di sebuah monumen di pemakaman nasional tersebut. Moon mengatakan pihaknya sedang melakukan upaya untuk secepat mungkin merepatriasi kerangka prajurit Amerika Serikat di Korea Utara, dan hal itu dianggapnya sebagai kewajiban negara dalam menghormati mereka yang telah mengorbankan jiwa demi negaranya. Kemudian Moon juga mengunjungi Memorial Franklin Delano Roosevelt. Menurut Chong Wade, kunjungan itu untuk menyatakan hormat terhadap mantan Presiden Roosevelt yang dalam masanya berhasil memulihkan perekonomian Amerika Serikat. Presiden Moon akan menggelar konferensi tingkat tinggi dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih pada hari Sabtu subuh waktu Korea. Gedung Putih mengatakan bahwa isu Korea Utara akan menjadi topik utama dalam konferensi tingkat tinggi antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pengarahan pers terkait KTT tersebut pada hari Jumat. Dikatakannya bahwa Korea Utara akan menjadi topik utama pembicaraan, namun kedua pemimpin juga akan mendiskusikan isu iklim, kerjasama ekonomi, dan China. Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Biden dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada dalam agenda utama Presiden Biden. Terkait fakta bahwa Korea Selatan tidak tergabung dalam dialog kuat yang dipimpin Amerika Serikat dan melibatkan Jepang, Australia, dan India, Psaki mengatakan bahwa Korea Selatan adalah mitra yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Perusahaan Korea Selatan SK Innovation dan perusahaan otomotif Amerika Serikat Ford Motor Company mengumumkan pendirian perusahaan patungan untuk pemproduksian baterai mobil listrik di Amerika Serikat. SK dan Ford melakukan investasi senilai 6 triliun won mulai tahun 2024 untuk memproduksi baterai mobil listrik. SK sedang merencanakan pembangunan pabrik baterai ketiga dan keempat, selain pabrik pertama dan kedua yang tengah dibangun di Georgia, Amerika Serikat, dengan modal sebanyak 3 triliun won. Kerjasama SK dengan Ford setelah adanya kolaborasi perusahaan Korea Selatan lainnya LG dan perusahaan Amerika Serikat General Motors menandai percepatan kerjasama aliansi baterai antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dan dianalisis, kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menahan China. Baterai mobil listrik merupakan salah satu dari 4 hal yang disebut jaringan pasokan globalnya ingin diperkuat oleh pemerintahan Biden. Sementara itu, rapat penanggulangan kelangkaan pasokan semikonduktor yang kedua pun mencuri perhatian. Pihak Samsung Electronics hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan Amerika Serikat tersebut, dan diperkirakan terdapat pembicaraan rinci mengenai rencana pembangunan pabrik manufaktur semikonduktor senilai 20 triliun won. Media asing melaporkan bahwa Samsung telah memutuskan pembangunan pabrik di Texas, Amerika Serikat, dan sedang berunding dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan keringanan pajak. Diperkirakan rencana Samsung itu akan diumumkan dalam kunjungan pihaknya ke Amerika Serikat kali ini. Pemerintah Korea Selatan menyambut baik kesepakatan Israel dan Palestina untuk gencatan senjata pada hari Jumat. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam ulasannya pada hari Jumat mengapresiasi tinggi usaha beberapa negara bersangkutan untuk menjadi penengah sehingga Israel dan Palestina dapat mencapai kesepakatan tersebut. Dilanjutkannya, Korea Selatan berharap gencatan senjata itu dapat dijalankan dengan setia dan agar perundingan antara Israel dan Palestina untuk menciptakan perdamaian permanen dapat segera dilaksanakan. Kementerian itu juga menyampaikan bela sungkawa bagi keluarga korban tewas dalam konflik Israel dan Palestina dan berencana memberikan bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan penduduk Gaza. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Sebuah kapal yang dinahkodai oleh seorang kapten berwarga Korea Selatan dibajak di perairan sekitar Ghana di Afrika. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, sebuah kapal penangkap ikan tuna bernama Atlantic Princess diserang oleh kelompok pembajak di perairan sejauh 122 km dari tenggara Pelabuhan Tema di Ghana pada hari Rabu pukul 6:30 sore waktu setempat. Kapal milik perusahaan patungan Cina dan Ghana itu memiliki sejumlah 30 orang awak kapal dan 5 orang diantaranya diculik oleh kelompok perompak tersebut. Selain kapten asal Korea Selatan, 3 orang awak asal Cina dan seorang awak asal Rusia diculik. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya berencana melakukan upaya pembebasan awak kapal yang diculik tersebut melalui kerjasama dengan negara terkait termasuk Ghana, Rusia, dan lainnya. Diketahui 3 kasus penculikan awak kapal asal Korea Selatan telah terjadi di laut dekat Teluk Jinia, Afrika Barat di sekitar Ghana pada tahun lalu. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA mengatakan pada hari Jumat bahwa 561 kasus baru terdeteksi selama hari Kamis, menaikkan jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan menjadi 134.678 kasus. Perdana Menteri Korea Selatan Kim Buk-yeom pada hari Jumat mengatakan bahwa pemerintah akan memperpanjang masa berlaku aturan jarak sosial saat ini, termasuk pelarangan pertemuan atas 5 orang atau lebih selama 3 minggu ke depan. Kim membuat pengumuman tersebut dalam sebuah rapat pemerintah terkait tanggapan COVID-19 di Seoul, Korea Selatan. Perdana Menteri itu mengutip fakta bahwa akhir-akhir ini jumlah kasus penularan harian telah berada di bawah angka 500 dengan penyebaran yang masih terus berlanjut di segala aspek kehidupan sebagai alasan keputusan tersebut. Kim menambahkan bahwa pemerintah akan secepatnya mempertimbangkan penambahan langkah-langkah karantina jika terdapat kenaikan penyebaran COVID-19. Wilayah metropolitan Seoul akan tetap berada dalam aturan jaga jarak sosial level 2 yang merupakan aturan level ketiga tertinggi dalam sistem yang memiliki 5 level tersebut. Aturan ini akan berlaku hingga tanggal 13 Juni mendatang. Dia juga mendesak warga untuk mendapatkan vaksinasi dan menekankan keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 AstraZeneca. Badan Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 buatan Moderna di dalam negeri Korea Selatan. Putusan itu diambil pada hari Jumat dalam sebuah rapat peninjauan yang dilakukan bersama para pakar dari luar instansi pemerintah tersebut. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi setelah memperoleh izin tersebut, yaitu penyerahan laporan hasil uji klinis terbaru mengenai keamanan dan efek vaksin Moderna. Dengan demikian, vaksin Moderna menjadi vaksin COVID-19 keempat yang diizinkan penggunaannya di Korea Selatan, setelah vaksin dari AstraZeneca, Pfizer, dan Janssen. Vaksin Moderna telah mendapat izin penggunaan dengan persyaratan atau penggunaan darurat dari 39 negara dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Para pakar yang menghadiri rapat di Badan Pengawas Obat dan Makanan itu menyatakan ditemukan dalam uji klinis bahwa efektivitas pencegahan dari vaksin Moderna mencapai 94,1% dan aman untuk digunakan sebab kasus abnormal yang ditemukan dalam uji klinis berada dalam tingkat kewajaran. 9 kasus abnormal terkait suntikan vaksin ditemukan dalam uji klinis tersebut. Namun seluruhnya hampir telah disembuhkan pada saat data-data uji klinis ini diserahkan. Korea Selatan akan melakukan uji klinis terkait penggunaan campuran vaksin COVID-19 dari pengembang vaksin yang berbeda untuk digunakan sebagai suntikan dosis vaksin pertama dan kedua. Ketua Badan Analisis Vaksinasi di Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA, Lee Yu-kyong, mengatakan dalam pengarahan pers pada hari Kamis bahwa Institut Kesehatan Nasional Korea akan melakukan uji klinis penyuntikan vaksin dari pengembang vaksin yang berbeda untuk dosis pertama dan kedua bagi mereka yang telah menerima vaksin dosis pertama AstraZeneca. Hasil uji klinis itu akan digunakan sebagai data dasar untuk meningkatkan keamanan dan efek vaksinasi. Saat ini di Korea Selatan tidak diperbolehkan penyuntikan vaksin AstraZeneca dan Pfizer kepada satu orang. Akan tetapi, pemerintah Jerman dan Prancis telah memutuskan penggunaan vaksin AstraZeneca untuk vaksinasi suntikan dosis pertama dan vaksin Pfizer untuk dosis kedua. Uji klinis tersebut dilakukan terhadap 4 hingga 5 juta orang penerima suntikan vaksin AstraZeneca dosis pertama. Sementara itu, angka pendaftaran vaksinasi kaum lanjut usia telah melebihi 50%. Angka tersebut secara terinci yakni 60% kalangan berusia 70 hingga 74 tahun, 55% kalangan berusia 65 hingga 69 tahun, dan 40% kalangan berusia 60 hingga 64 tahun. Sekian warta berita KBS World Radio.